Matthieu, suratan. Yesu ye aka kalande tani fla wele ka fanga di uma, ka jina ugen ka bo mogo la, ani ka banaw ni barga tanya bekeneya. Yesu ka chide tani fla toko ufle. Folo, Simon, obe wele Pierre, ani obalimake Andre, ani Zebede denkew, Yakuba ni Yohana, Philippe ni Barthelemi, Toma ni Matthieu, mitu ye fama warimine baye folo. Alifet denge Yakuba, ni Tade, ani Simon Zelot, ani Judas Iskarioti, odie Yesu do bolola. Yesu ye afeta ufo akatane flaye, ka uchi ako.
Siya minunte ya hutu uye, au kona ta ulu fanfe, au kona du samarka uka duku si konofana, aye ta Israel moko ufanfe, ulu munungera iku saka tununeu, au tato ka toka wajulike, ku sangolo masaya surunyara. Aye banabato ukeneya, kasu la kunu aye kuna to sania ka jinu gen ka bo mugola awi asoro gansan aw fona ka di gansan aw kana sanu wala worje wala wor mi sembla aw kun aw kana duguta minen ta fana wala dloki fla wala samara wala bere barakala kone ka kane akadumini aw mana se dugu wodula duguba wala dugu misen aw ka mugo seben yini ka jigin ofe fo aw ta tuma kase aw dondo odu kono aw ka folike ni odukono mogo kakani uhereye ukato ufe ngani umangana ye aw ka here ka kosege awma ni umason ka aw lado wala ka aw ka kuma lame duo dukono wala dugudo kono aw boto ay aw sena buguri yugu yugu ye kata chenla ne bafo aw yako sodomeni gomere jemana mogo ka toro tena odugu mogo tabo kritike dona afle neba auchi kata ina fo saga ubeta waraw chema aye keku ya iko saw kake mugo jele nyi iko jinan dubaw aye aw yero kolosi mugo ulade kama soro una awdo kritike jema bulu ka aw gosi ni ginyuyi uka alabato su kono una tani aw yu guvernero ni masaka nyi koro ne to koso una to aw ka seria ke ulu ni siya to nyi koro ni ube aw dum bulu lat mamina aw hakli kana nyami aw ka fota wala waka kuma chugula au na kuma minu fo olu na jige au ku hakli la wati redela katuguni au yerote na ke kuma bawiye nga au fa ala ni na kuma au dala balima na abalima do bulula walisa akafaka fana o nyugon ke adena dem fona na wuli ubagamba ukama walisa ukafaka mako be na au konya ne toko kuso nga mimbe muini ke fo alaba na ona kisi ni uye au toro dugu dola aye boli kata dugu werela nela ne bafo aw yeko aw tena teme Israel dugu be kono sani mogo denge kana kalande mambu ni akaramogo ye barade mambu ni akabara kundigi ye kalande danye kake iko akaramogo barade fana danye kake iko akabara kundigi ni gatigi welela Belzebul toko mi na fo akaso mogo uma ona jugu ani Belzebul ye de aw kana sira mogo nye sabu foi dogolente minte na bokeneka kundosite ni atena do nebe minfo awiye dibila aye ufo keneka awbe dogodogo ni kuma minu me aye o wolewule da so sanfe minu me farikolo faga kasoro utesega fosike nila aw kana siran olunye min be sega farikolo ani ni halaki jahanama kono aw ka siran odinye choroni flate fere warum senklina wa obenata hali uklinte bi duguma ni awfa alamaso aw koni hali aw kunziki be dama donendo ola aw kana siran aw ka fasani choronin chamanye mogo mogo mana jo ala mogo winyina ko ayene taye ne fana na jo ala ne sangro la fanye koro ko otigi ne taye ngamimbe idala chenela mogo winyina ne fana na ne dala che otigi la ne sangro la fanye koro aw kana miri kone nana hereke dugulu kande ne mana hereke fomba ne nana bambula do cheni afache ani demso ni aba ani furumuso ni abiramuso mogo so mogo yere na ke ajugu ye mogo mimbe afa wala abakanu katemeneka o mangani ne mogo mimbe adenge wala adimuso kanu katemeneka o mangani ne mogo minte agenge jirita katugunela o mangani ne mogo mimbe ayere ni mara ona bone anila ga mimbe bone anila ne koson odena aniso mogo mimbe awlado o bene lado mogo mimbe ne lado ubene chiba lado. Mogo mimbe kira do lado, kamasoro alaka kira do, wana kira ka baraji nyugonsoro. Mimbe mogo tlenen lado, aga tlenen ya kuson, wana mogo tlenen ka baraji nyugonsoro. Chela nebafo awyoko, mogo wo mogo mana hali jifle nye kile njisuma damadji, nindimso undoma, kamasoro ayene ka kalandeye, otigitena dese ubarajila.